ทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับแจ้งให้ทราบว่าข่าวกีฬาจะออกอากาศรูปแบบมินิไปจนเทปวันที่1นะฮะงั้นจะไปแบบรวดเร็วนึงแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นจะได้กลับมาปกตินะครับโอเคลาซิโอไม่ได้เข้าชิงโคป้าอิตาเลียนะแม้จะยิงยูเวนตุสไป2ประตูก็ตามเพราะยูเวนตุสยิงกลับมา1ประตูนะครับไลโซชนะ 2-1 นะยูเวนตุสเข้าชิงบอลถ้วยอิตาลีนะครับชนะ3ประตูต่อ2เจ้าบ้านกาเซลนอสนาที12และ48มิลลินาที83นะครับโอกาสยิง9ต่อ8เข้ากรอบ5ต่อ2นะลาซิโอนะครับแต่ว่าประตูของนักเตะคนนี้ที83มิลลิทำให้ยูเวนตุสเข้าชิงในถ้วยนี้นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเองแน่นอนนะครับอาร์เซนอลยิงเชลซี5ประตูต่อ0เมื่อคืนนี้นะครับสกอร์นั้นทรอสซาร์นาทีที่4ไวท์นาที52 70ฮาแวร์ทนาที57และ65นะครับก็อาร์เซนอลเองนำ3แต้มนะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเตะนะครับซิตี้ตามอยู่4แต้มแต่ซิตี้ยังไม่เตะแล้วก็มีเกมในมืออีกเกมนึงนะครับดังนั้นก็ยังได้เปรียบมากๆอยู่คุณยังไงฮาวเวิร์ตส์เองนะครับยิงให้เชลซีได้แชมป์ยุโรปปี2021นะที่ปราบแมนซิตี้อันนี้ก็มายิงใส่เชลซีนะครับในเกมนี้โอกาสยิง27ต่อ7เข้ากรอบ10ต่อ1ครับชนะไปแบบเบ็ดเสร็จลองคิดดูครับว่าพอสนั้นควรจะได้คุมเชลซีขนาดไหนก็ลองคิดดูสภาพอะไรไม่ต่างจากเอริกเทนฮากเท่าไหร่นะครับโอเคนี่คือเกมนั้นนะฮะส่วนบอลเอเชียเองเอาไอจาก UAE เข้าชิง FC Champions League นะครับก็เอาฮิลาลที่เป็นเจ้าบ้านเกมนี้ชนะ 2-1 เมื่อคืนแต่ว่ารวมเกมแรกที่เอาไอชนะ 4-2 ก็แน่นอนเอาไอเข้าชิง5ประตูต่อ4นะครับก็ทางเอาไอเองนะครับแน่นอนแชมป์ปี2003เนาะชุดที่ชนะ BC เทโรจากไทยรอบชิงมีคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์คัพรอบรองเกมแรกยังไม่เตะครับอเมริกาปาชูก้าจะเริ่ม 9:15 นาทีนะครับแล้วก็คู่อื่นๆโอเคบอลใหญ่ๆพอแล้วไปบอลใหญ่ๆวันพุธกันบ้างนะครับแจ้งให้ทราบพรีเมียร์ลีกตี 1:45 วูลฟส์กับบอร์นมัธตี 2:00 พาเลทกับนิวคาสเซิลเอลตันลิเวอร์พูลไปเตะกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็คอนเทนเชียนแชมเปี้ยนส์จะเตะเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ 7:15 นาทีโคลัมบัสเจอกับมอนเทเรย์นะฮะรอบรองอีกคู่หนึ่งโคป้าอิตาเลียอีกเกมนึงนะครับละยูเวนตุสเข้าชิงไปแล้วเดี๋ยวรออาตาลันต้าเจอฟิออเรนติน่าในเกมนัดที่2ฟิออเรนติน่าชนะมาก่อน1ประตูต่อ0ในเกมแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมเมสซี่แชมเปี้ยนส์ลีกนะเกมรอบรองอีกคู่หนึ่งโยโกฮาม่าเจอกับอูซาน5โมงเย็นครับอูซานชนะเกมแรก1ประตูต่อ0นะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับคงไม่ได้ลงลึกมากนะฮะขอผลสตุ๊กเกอร์ชิงแชมป์โลกกันบ้างขอผลที่จบไปวันอังคารก่อนนะครับพอดีลืมนะฮะชอนเมอร์ฟี่ชนะลิวเฮาเทียน15โจคอนนอร์ชนะมาร์คเซลบี้16นะครับโจคอนนอร์เล่นคูซิเบิลเกมแรกชนะเลยนะครับสจ๊วตบิงแฮมชนะแกรี่วิลสัน15ซือเจียหุยชนะมาร์ควิลเลียมส์19โรเบิร์ตมิกกินส์ชนะทางจุนซู19นะครับก็มีมือใหญ่ๆตกกันไปเป็นเทรนด์นั่นนะครับลูก้าเบเซลอลิคัตเตอร์จากนั้นต่ามาร์คเซลบีแกรี่วิลสันมาร์ควิลเลียมส์ครับชื่อที่ว่ามาวันนี้อันดับ12อันดับแรกของโลกแต่ว่าโดนเคลียร์ไปแล้วนะครับในรอบ32คนไปกันต่อนะครับวันนี้4โมงเย็นคาร์ลินวิลสันเจอโดมินิกเดลเล่นให้จบนะครับวิลสันนำ 8-1 ทิงจุนคุยเจอแจ็คลิซอฟสกี้เล่นให้จบลิซอฟสกี้นำอยู่ 5-4 นะครับได้ถึง10จึงชนะนะฮะ2ทุ่มครึ่งมาร์คอาเลนเจอโรบี้วิลเลียมส์เล่นต่อให้จบอาเลนนำอยู่ 7-2 แล้วก็โรนี่โซลิแมนจับแจ็คสันเพจจะเริ่มนะครับตี1นะฮะแบร์รี่ฮอปกินส์กับแรนเดย์เล่นให้จบเดย์นำอยู่ 5-4 ครับแล้วก็จอห์นฮิกกินส์เจอกับเจมี่โจนส์จะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วสำหรับรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอบ2จะมาพรุ่งนี้นะแต่ว่าจะมีรอบแรกเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับนั่นคือที่เชฟฟิลด์นะฮะข่าวยิมนาสติกกันบ้างแต่เป็นข่าวร้อนมานานแล้วนะฮะก็ทางหน่วยงานความยุติธรรมของซาอุดิอาระเบียเตรียมจะจ่ายเงิน110ล้านปอนด์หรือว่า 138.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้เสียหายในกรณีที่ดร.ดารินัสซานะครับไปล่วงละเมิดนักกีฬาซึ่งในนี้มี139คนนะครับก็ ก็คือหน่วยงานกรมยุติธรรมสหรัฐอเมริกาก็คือต้องรับผิดนะในฐานะที่สอบสวนแล้วมันช้าเกินไปอย่างนั้นนั่นนะครับก็เลยทำให้คือประเด็นก็คือเขาบอกว่า FBI อ่ะได้จัดการเคสนี้ได้ไม่ดีพอนะครับก็เดต้องโดนสั่งจ่ายตังค์ที่ว่า138ล้านดอลลาร์เนี่ยนะก็โอเคมันคงยุติธรรมขึ้นนะครับแม้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลบรอยแผลไปได้หมดก็ตามก็นั่นก็ความจริงนะครับไปเกม1วันเกมที่3กันบ้างระหว่างเวสต์อินดีสกับปากีสถานหญิงที่เมืองการาจีในคริกเก็ตนะครับเดี๋ยวชิงแชมป์โลก2020รอบคัดเลือกจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเวสต์อินดีสตีก่อน278ออก6ตัวเปิดที่ยอดเยี่ยมเฮร์รี่แมทธิวซัด141นะครับนาชลาซันดู3วิกเก็ตเสีย54ปากีสถานเล่นไป 47.5 โอเวอร์จบ190นะโดยมูนีบาอาลีตี38นะครับโยนดีสุดนั้นอาริยาอาเลน2วิกเก็ตเสีย10แต้มนะครับก็จบเกมนี้ไปเนี่ยก็เวสต์อินดีสชนะนะครับ88คะแนนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดถึงชิงแชมป์โลกที่ว่านะครับกีฬาอื่นๆนะเดี๋ยวผมเช็คอีกนึงเพราะว่าช่วงนี้มันมีผลกีฬาเยอะไม่ใช่อะไรนะครับอ๋อเอาข่าวนี้ไปก็ได้สมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแคนาดานะครับเข้าไปอยู่ในบริษัทสปอร์ตและ Human Center Sport และ Human Rights นะครับทั้ง2องค์กรประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ทาง COC นะครับสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศนี้เนี่ยหวังว่าจะสร้างโอกาสการเข้าถึงกีฬาที่ไม่มีอุปสรรคนะครับในการร่วมมือกับองค์กรนี้นะครับโอเคก็พยายามพัฒนาขึ้นไปนะครับโอเคไปสหรัฐกันครับเดี๋ยวก่อนอเมริกาเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วก็คือ FC U23 นะครับแน่นอนฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกซึ่งไทยตกรอบไปแล้วนะฮะประเภทชายแต่หญิงตกไปนานแล้วเผอสงสัยนะฮะกลุ่ม D นะครับ3นัดอุซเบกได้9เวียดนามได้6คูเวตได้3มาเลเซียได้0คะแนนดังนั้นเกมที่จะเตะกันในวันพฤหัสบดีนะครับเกมจะเตะกันเนี่ยตอน 3 ทุ่มนะครับคู่นี้กาตาร์เจอญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ตี 1 ขอโทษเที่ยงครึ่งขออภัยเกาหลีใต้เจออินโดนีเซียแล้วก็ 3 ทุ่มวันศุกร์อุซเบกิสถานเจอซาอุดีอาระเบียแล้วก็เที่ยงครึ่งอิรักเจอกับเวียดนามทีมไหนชนะก็จะเข้ารอบรองนะครับซึ่งแน่นอนยังไม่ได้ไปโอลิมปิกนะฮะต้องชนะรอบรองด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันชนะรอบรองแล้วก็เดี๋ยวมีทีมได้ที่3ได้3ก็ได้ไปซึ่งเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวไทยเจออิรักตอนวันนี้น่ะนะครับก็แน่นอนชนะไปเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยควรกระทำเนาะเพื่อตามรุ่นพี่เข้าไปในการไปเตะการแข่งขันฟุตซอลโลกซึ่งแน่นอนเจออิรักก็ปราบมาในรอบคัดเลือกครั้งที่แล้วนะครับเขาก็อยู่บ้านเนาะเราก็ไปเตะชิงแชมป์โลกนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็เวลาอ๋อขอเอาเวลาไปนิดนึงจะจบๆนะครับก็ไทยอิรัก6โมงนะครับแล้วก็อย่าลืมคู่อื่นทาจิสถานกับอัฟกานิสถานบ่าย2อิรานกับคีกีส4โมงอุซเบกิสถานกับเวียดนาม3ทุ่มนะครับก็ถ้าเวียดนามชนะนะครับทีมที่ชนะในรอบ8ทีมที่เหลือเข้ารอบแล้วก็จบแค่นั้นแต่ถ้าอุซเบกปราบเวียดนามนะครับทีมที่ชนะเข้ารอบรองเคก็เข้ารอบไปก่อนแต่ทีมที่แพ้จะได้สิทธิ์ตัวอีกใบหนึ่งที่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปเอาข่าววันนึงกันเดี๋ยวค่อยไปอเมริกานะครับผู้เล่นบาสเกตบอลชายมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวที่มีชื่อเสียงแซคอีดี้จากแคนาดานะครับเตรียมเข้าดราฟต์นะครับสูง7ฟุต4นะได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมของ AP 2ครั้งนะครับเขาบอกกับ ESPN นะครับบอกว่าโอ้ผมเซ็งเห็นแล้วว่าผมมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายผมสร้างขึ้นมาในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านไปนะครับก็คือบอกว่าพร้อมอ่ะที่จะเข้า วงการแล้วนะครับลักษณะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแคทลินคลาร์กนะครับผู้เล่นบาสหญิงที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็แน่นอนถ่ายรูปกับทีมเดนกับเสื้อทีมเดน่านะที่นาโปลีนะครับก็เซ็นสัญญา8ปี28ล้านเหรียญ นะในการมีรองเท้าตัวเองนะครับแล้วก็แม็กซ์เชอร์เซอร์นะครับมือขว้างเบสบอลเจ้าของรางวัลไซยัง3ครั้งเนี่ยนะครับก็เจ็บไปก่อนอันนี้ตอนนี้เนี่ยลงมาฝึกซ้อมแล้วนะครับในเกมกับเกมไมเนอร์ลีกกันนะครับสำหรับมือขว้างวัย39ปีคนนี้ก็เตรียมจะเล่นให้ทีมราวร็อกนะทีม Triple A ของเท็กซัสนะครับในการเจอกับซอลต์เลคแล้วเดี๋ยวถ้าทุกอย่างโอเคก็น่าจะพร้อมสำหรับฤดูกาลนี้นะครับก็แม็กซ์เชอร์เซอร์เองแชมป์2ครั้งนะครับกับ Nets กับ Rangers เนี่ยแหละนะครับไปเก็บตกในส่วนของผลกีฬาเมื่อวานนี้กันนะครับในช่วงเพลย์ออฟเนาะมันต้องไล่เก็บกันเสียหน่อยนะครับก็อันนี้คู่ต่อมาโอเคแคโรไลนาเฮอริเคนส์ยิง4ประตูในช่วงที่3นะครับกลับมาชนะนิวยอร์กไอแลนเดอร์ส5ประตูต่อ3มาตินูคของแคโรไลนาได้ดาวเดียวครับยิงไป1ประตูนะครับจาวิสที่ได้2ดาวของเขาก็น่าสนใจเหมือนกัน1ประตู2แอสซิสต์นะครับแล้วก็แต่แน่นอนมาตินูคมาทำประตูสำคัญได้นะครับที่ทำให้แคโรไลนาไม่ตามอีกนะครับไปดัลลัสกันบ้างนะครับเวกัสบุกชนะดัลลัส4ประตูต่อ3นะครับแม็กแนปนะของเวกัสแน่นอนได้1ดาวไปทำ1ประตูนะครับแต่แน่นอนว่าเคสเนี้ยก็คือทำประตูชัยนั่นเองนะครับไม่ใช่ประตูชัยสิประตูทิ้งห่าง 4-2 นะพูดง่ายๆแต่ว่าดัลลัสยิงไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เอดมอนตันนะครับเอดมอนตันออยเลอร์เจอกับ LA Kings ปีที่3ติดต่อกันนะครับคีออยเลอร์ชนะ7ประตูต่อ4แซคไฮมันของเอดมอนตันยิง3ประตู1แอสซิสต์นะครับคนนี้ก็รอนะคนละไม่ได้วิด5แอสซิสต์นะครับในเกมนี้นะครับแอสซิสต์ฮอกกี้จะไม่เหมือนฟุตบอลนะแอสซิสต์ฮอกกี้มันให้ได้คน2คนนะครับให้ได้2คนนะพูดง่ายๆนะฮะอ่ะส่วนของเกมวันนี้ขนาดเทปยังไม่ได้ยังแข่งไม่จบเลยนะครับแต่ว่าโอเคมันเข้มข้นมากเลยเดี๋ยวเกมที่จะแข่งขันกันเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ Leafs เจอ Bruins 6โมงเสมอกันอยู่1-1นะครับ8โมงครึ่ง Stars เจอ Knights นะครับก็ Knights เดี๋ยวรอเล่นเกม2เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สิKnights นำ 1-0 ขออนุญาตขอโทษนะฮะแล้วก็9โมงครับ Oilers เจอกับ Kings Oilers นำอยู่1-0นะครับ3คู่นะเช้าพฤหัสนะครับส่วนเช้าวันพุธขนาดเทปวันนี้มีเช้าพุธนี้มี4คู่นะครับแต่ว่าขนาดเทปยังไม่จบเลยนะครับก็ข้ามไปก่อนนะฮะเกม NBA เองที่แข่งกันไปเมื่อวันอังคารนะครับย้อนไปวันอังคารก่อนก็ได้นะฮะก็คลิปแลนด์นำ 2-0 แล้วนะครับก็ชนะแมจิก 96-86 นะครับอันนี้ย้ำไปแล้วไปคู่นี้บ้างนิกส์เองกับ Sixers Knicks เองตาม5แต้มนะเหลือ30วิแต่สุดท้ายกลับมาชนะนะครับทำ8แต้มใน30วิชนะ104-101นะครับแม็กซี่ของฟิลาเดลเฟียได้รางวัลผู้เล่นคัมแบ็กยอดเยี่ยมทำไป35แต้ม9รีบาวด์10แอสซิสต์แต่ว่าไม่พอนะครับมาโดนคัมแบ็กฮาร์ดของนิวยอร์กครับ21แต้ม15รีบาวด์นะครับแล้วก็ทางนักเกตส์กับเลเกอร์สนะครับเลเกอร์สนำเป็น20แต้มเลยครับนักเกตส์กลับมาชนะ101-99นะครับได้2แต้มช่วงท้ายเนาะที่เก็บงานได้โจคิชเอง27แต้ม20รีบาวด์10แอสซิสต์ครับแอนโทนีเดวิส32แต้ม11รีบาวด์ก็นิกส์นำ 2-0 คาวเลียร์สนำ 2-0 นักเกตส์นำ 2-0 นะครับของเกมเช้าวันพฤหัสบดีมี2คู่นะครับเซลติกส์กับฮีทเซลติกส์นำ 1-0 6โมงเช้านะครับก็8โมงครึ่งทันเดอร์กับเปลิแคนส์ทันเดอร์นำอยู่ 1-0 เดี๋ยวเป็นเกมที่ค่อนข้างใกล้เคียงทีเดียวนะเมื่อเกมแรกที่เจอกันนะครับวันนี้มันพุทธก็จริงครับแต่ว่าวันนี้มีเกม AFL ครับไปกันที่ออสเตรเลียวันนี้24เมษายนวันก่อนวันแอนแซกนะงั้น AFL มีเกมริชมอนด์เจอกับเมลเบิร์นนะครับก็ริชมอนด์ชนะ1แพ้5นะผู้เล่นเจ็บจะหมดทีมอยู่แล้วนะครับเจอเมลเบิร์นชนะ4แพ้2ที่มันก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าอัตราเปิดมาให้เมลเบิร์นนั้นดูได้เปรียบกว่าเยอะนะครับก็ไม่ควรมีอะไรผิดพลาดครับเมลเบิร์นควรจะชนะนะครับไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นนะครับในเกมนี้ถ้าแพ้อย่าลืม 4:25 นาทีนะครับแล้วก็ เกมวันแอนแซกเดี๋ยวตามมาวันพรุ่งนี้นะครับ2คู่นะปีนี้เล่น2คู่เลยนะแล้วก็ NRL ไม่มีนะครับไม่มีเกมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน3คู่นะครับโอเคโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ